VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata qabe gejmaata tgalgal keessa sala ma walakka jilqabe gesa saditi meter band digdemi lema digdemi shenit sodomi tokorret Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amma jilqaba Radio Satellite Nile Sati marsariti fula Facebooki kenyarati kanin saganta kenyordoftan daggeffato ta kenya jallata moakkamoltan kibtata mudde sodomi tokko barakuma lamaf kuda sagal akkalakobse Ethiopia timmo mudde digdema barakuma lamaf kuda lama kesume sanke san rani na modanditi
خان كان كيف جافتا خان رچو روف مراتيل چو غورته هوري قلاتيتين غن هارا اولفيفت الدنيا غن هارا اولفيفت چو كوبيجرتي انصرا هلاخيتي غن هاران كروباف نغاسني هتاوجن
فلن اثيوبيا باتيشني بود ديمس زمجيد امي ايغمولالچي سي بارتي لين اغي توكو سوتشي جلقبني جيرو اراف بارتي لين لما دوبس نيجرا منستر غلي وني اثيوبيا اكسايز تاكسين فو يسميجرا جيتو لبسيجرا University Wallagga Academy na Fanoromo maqa Dr. Aile Fidati moggafame ojitta kasen murtesu sadubata kanneni fkabrodaf agat umrasa ganta kenya tun walin turajenna dagefto ta kenya ammoduf gara sorat lebin
mane murtesu sudano jettot basat motum masa kha duri nam didami sagali jaban president Omar al-Bashir ti nam heddu fitani jadanitin ballesat muretin duana da bejari khuneni sila nam heddu hidetin gargalche motum ma president sunille sunit irra gargalche bejari khun ballesan oliye chufadanda walla bananno afareti somali hard adamat maritin jiran maritana jarolenanno ti dufani fi bakabutot gargarati marit jira muktar jamalitin werge
walitti buin sa wagotaf nanno afari fi gosa somale isa gidduti turen namonni heddu bunsani darbutulle tudubatame rakko kana mari fi jar summa dam furani hawasni gama nagatitti akka debi of jecha manni mare jar sole biya ethiopia fi ministeri nagya walin tawdan harda adamatti waltaji jar summa sabalamani qopeseti ninjira waltaji jar summa kanarratti hasa kan taisan walitti qaban mana mare jar sota biya kan ethiopia Dr. Kabaja bayyana sambato rakkon umame rakko obbolagi dutti umame jedan isakana fallu dafis ugajirtu wali kennani haqabasani tinin akka hawasni nagennatti debi utolchuun barbaachi saata udakasan
adama kentu magudut wati taka undi kenya kanalalle biyatenya tan biyanaga biyara biyakille sihi naga urumbi tatin riji tate o itu ite orito orito indubala gunte anu ke tukana ara katitu raiga
kesumma kabaja wal tajikanata anitinin kan afferamin minister deetan minister naga ade almaz makonin akuma jarsoni naga busu daf ifajan kannen walitti buin sa umani achike sabu a argachu daf wittifatan illahin dabaman jadan isa kana afjecha hawasni gamalameenu nagenna isa ha eksifatu jadanita ninjiru sababni jarsumman kun barbaachi sefi rakkon furuda irati tiye fatamille mal akatae durataan dab justice for all pastor daniel gabrasillase radio sagale america tihi maninjiru
afare isa jadan mani wo dab matokota dubin kun baka nama wala ajisa malik yettani dimbari lat rafa la falar nafsin nama umajirachi ararabu sulusani daga akka uf hojeta jirra jirrismo qaliga galani roada bulina jesu nagabusna alhamma ina sobna jedaniru kanafu wadin kun sobaya
waltajarara kanarati manguddoni nanole saglani to kan bakkabu faman yotau gama nanno afari sultan alimira gama nanno somaleti ammo garad gulmiye garad mahammed jarsota nanole lamani bakkabu udan hasa ta sanitinin jiru gabasa sagale america muktar jamal adamarra
Radon VOA saganta afan oromo caqasu jirtan addunyan ganna ara barkum la maaf didama simachu fuan edun itqopau jirt khan jilichoni ta abrasa jadeetin hori qalate ruuf marate hororof licho gurate khana mo qanke wa kay sol facafate galate fechuuf qopijir barkum la maaf didama khana qara new zealand fi idola pacific tit senani qanke ol facafatan australia ka kale akmale o umbe kamtani lafti o wutu wanta tef nami qanke kolin facafan wan edun damachut jirt hong kong gidyo tanayu nami si herir bayte lafti gargal chitan leni Nagala faati vjeta kinamik anka wakhe solim facha fan nidamat wa anta tefu yubarkum la maafdiddama kan Berlin, Dubai, London, Haga, New York, kubbe facha ful fe facha ful namik urfojir. Embassy America Iraq Baghdad jiru arda hanami Iraq itti baafate dallar raani bidde darbate da balbal chachachabse tiduuduuf jedhaniitiin irraran nama hum heddu kana waraan America Embassy sun eegutti gaazi ittafuufeetiin ufirra dhowu Amerikaane miilota milishoot Iraan qarqartu Iraqii fi Siiriyaa keessatti aate jennaani nami tanatti dallaneetiin Embassy America ha Baghdad jirutti hiriir bae jari hum heddu jedhan kunin alaaba milishoot hadhani sun argufate Embassy dhagaachaa fi cilee biddaatiin hade Ministeri Haja ala Amerika Mike Pompeo rakkotana Iranitti mureetini tanirratammo ministera Iraqii fi nam heddu waldubbate President Trump ammo Iraqitti Iranitti balleessatana Iraq balleessa tumure. Ambassadori Amerika haray Russian filatte Russiaat filatani har ambassadora Russia ka Amerika jiru wal mariyataniitini wan biitu lamaan qabdirattu wal mariyatan jari lachuu yu akka embassy Russia jedetti hariyumma biyyi lamaani jabeeffateetini irrattu wal mariyachuu fagascaal hundi lafadhaa buufalii gale Sullivan keesumakka filatan kunin ambassadori filatan kun jechuu hariyummaan biyyi lamaani waan hedduun jabaachuu dandeetti jedha oduun ammaaf qabtan
kara gaajirtanas Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wixinee labsii excise taaksii fooyyeffamee akka haaraatti ba'e meeshaalee tokko tokko irratti irrifama gatii fidu akka danda'u ministeerri galiiwwanii beeksisee jira. Excise taaksiin oomishaalee bu'uuraa irratti baafame keessa deebiin ilaalamuu qaba jedhanii ogeessi dinagdee tokkommoo raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Tsaayidaamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Ministeerri galiiwwan Itoophiyaa wixinee labsii taaksii excise irratti yaadota galtee ta'an walitti qabuuf qaamolee dhimmamtootaa jedhaman waliin har'a Finfinneetti marii taasiseera. Torban lamaan darban oomishaalee fi meeshaalee adda addaa irratti taaksiin eksaayizii buufamuu fi jechuun wixineen labsii bahuunsaa ni yaadatama. Kana bu'uura godhachuudhaan har'a mariin hubannoo uumuu kennamee jira. Taaksiin eksaayizii meeshaalee jiruu qananii oomishaalee fayyaa namootaaf yaaddoo ta'anii fi oomishaalee bu'uura jedhaman irratti kan buufamu akka ta'etu ibsame. Haaluma kanaan ministeerri galiiwwan Itoophiyaas oomishaalee bu'uuraa kan namoonni guyyaa guyyaan itti fayyadaman kan akka zayitaa, sukkaara, soogidda, daakuu akkasumas kanneen fayyaa namootaatiif immoo miidhaa qaban jedhaman alkoolii, tamboo fi kanneen biroo dabalatee taaksiin kun akka oomishaa fi bara oomishameetti hammantaa hammantaadhaan akka kaa'amu ministeera galiiwwanii adda Adaanech Abeebee ibsaniiru.
Egaa labsii kana fooyyessuun inni jalqabaa kan barbaachise yeroo baay'ee reetiin taaksii dabaluun qabu bu'uura isaatu bal'achuu qaba jedhamee dubbatama. Kanaafuu bu'uura taaksii keenyaa bal'isuudhaaf jechuudha. Kan biraa meeshaaleen bu'uuraa uummanni itti fayyadaman hedduun hin jiru jechuudha. Isaan excise taaksii keessaa baasuudhaan uummata akka deeggaruu dandeenyu jireenyi qaala'insi jireenyaa yeroo ammaa hin jiran gatii meeshaalee uummanni bal'inaan itti fayyadamu kana excise taaksii irraa hirdhateetoo akka uummanni gatii madaalawaadhaan argachuu danda'u gochuu. Gara biraatiin immoo meeshaaleen fayyaadhaaf rakkisoo ta'an yookaan immoo fayyaa irratti dhiibbaa geessisan qilleensa irratti dhiibbaa geessisan jiruu isaan san immoo kan sirritti hin galles turaniiru. Kan galanis immoo excise taaksiin isaanii xiqqaa waan ta'eef kana xiqqoo gadi qabuudhaaf jedhameti excise taaksiin isaa akka fooyya'u godhamee jira jechuudha. Kana malees fayyaa wajjin wal qabateetu ilaallee meeshaaleen gara biyyaatti galuu hin qabne akkasumatti galuu gonkumaa dhorkurraa excise taaksii isaanii ol kaasneetu akka isaan hin galle gochuu irrattis hoo galanis baay'ee xiqqaa akka ta'anii fi uummata keenya akka hin miine gochuudhaaf jedhametti kan hojjetamedha.
Adda Adaanechitti dabaluudhaan akka jiranitti mootummaan haala sassaabbii galii ammayyaa fi fooyya'aa ta'e taasisuudhaaf tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhataa tureera kan jedhan hojii hojjetamee fi hordoffii taasisamaa tureenis sassaabbiin galii fooyya'eera. Seerris mirkanaa'uu jalqabeera jechuun dubbatan dhimma taaksii eksaayizii oomishaalee fi meeshaalee irratti buufamuuf jiru ilaalchisee Dr. Guutuu Teessoo ogeessa dinagdee haasofsiiseera. Isaanis wantoota taaksiin kun irratti buufamu jedhaman ibsaniiru.
Akkaataa addaatti saaba ilaalamuu fi meeshaalee tokko tokko irratti biyyoo akkuma sirna addunyaatti eksaayis taaksiin irratti akka kaffalamu godhamaa jechaadha. Eksaayis taaksii kana kan kaffalu warra oomishuu yookaan warra oomishee warra dhaabsee gurguruudha. Garuu kan irraa funaanam immoo warra itti fayyadamaniidha jechaadha. Gaanfachuudhaaf akka sadarkaa addunyaatti yoo laalle eksaayis taaksiin maalfaa irratti funaanama yoo jenne tokkoffaan waan akkasii ijaaraafaa akkasumas immoo itti fayyadamu isaanii fayyaa namaatiin miidhaa kan fidan warra kasiratti mootummaan akka inni baay'ee gidkaareeyyii ta'uu fi eksaayis taaksii godhaa jechaadha. Egaan kibbana kan nuti dhagahaati jirru mootummaan Itoophiyaa eksaayis taaksii oomishaalee garaa garaa irratti kaa'uudhaa fi akka murtaa'aa jiru dhageenya jirra. Fakkeenyaaf egaan eksaayis taaksiin sukkaara irratti, zayita irratti, daakuu irratti waan akkasiillee dabalatee eksaayis taaksiin jiraa jechaadha. Egaan maaliidha eksaayis taaksiin barbaachisaadha? Akka Itoophiyaa fila eksaayis taaksiin kan inni irratti bu'uun irra jiru tokkoffaan waan akkas ijaaraa kan, waan akka maastikaa kan, waan akka mataa shamarranii kan, artifishaal jechuudha, araada nama qabsiisan alkoolii kanafaa waan akkas akkasiirratti akka inni fayyaa namaa sa'a miidhuuf tokko sharafa biyya alaa keenya illee haalaan saaba hanqina nutumuu fi wantoota akka bira eksaayis taaksii yoo ka'ame tokkoffaa loojikaaliidha. Lammata immoo dinagdee biyya keessaas akka inni sharafa biyya nuuqasaasineef faayidaa qabaa jechaadha.
Tibbana dhimma ijoo ta'ee namoonni irratti dudubbachaa jiru waa'ee taaksii kanarratti kan jedhan Dr. Guutuun oomishaalee bu'uuraa jedhaman guyyaa guyyaadhaan hawaasni fayyadamu irratti kaawwamuunsaa akka ogummaatti hin gorfamu jiran.
Garuu wanti tibbana kana baatee jiru bishaan dhugaatii irratti eksaayis taaksiin jira. Bishaan dhugaatii jechuun Itoophiyaan bishaan dhugaatii rakkina bishaan dhugaatii sadarkaa addunyaa keessaa warra sadarkaa masoora jalqabaarra jiranidha. Finfinnee kana fudhannee olaanaa bishaan qulqulluun hin jiru. Namni haayilaandiis fayyadama. Uummata keenya naannoo Affaar jiran, Somaalee jiran yoo fudhannee ilaalle bishaan dhugaatii irraa baay'ee alaala jiru. Kanaaf naannoo kana keessatti maddi bishaan dhugaatii harka caalaan bishaanii ashagamanii gurguraman kanaadha jechuudha. Egaan biyya keenya keessatti biyya bishaan dhugaatii hin jirre. Keessumatti immoo dhaabbati fayyaa idil addunyaadha. Namni tokko guyyaatti liitira meeqa dhuguutu irra jira, liitira meeqa itti fayyadamuutu irra jira. Kana 25% isaallee biyya guutaan jiru kana keessatti silaa mootummaan bishaan sabsidaayizii godhe namaa fi mana saantimaatiin mana birii tokko lamaatiin uummataa yeroo turre ture. Kanarra eksaayis taaksii buusuun mootummaan hawwiinni maallaqa funaannachuudhaaf bajeta isaa biyya keessaan of danda'u qabuudha malee faayinsaawaas miti.
Ministeerri galiiwwanii ammoo akka ibsetti hammantaan taaksii eksaayizii oomishaalee bu'uuraa irratti buufamee jiru gadi aanaadha. Isaan keessaa fakkeenyaaf sukkaarri 138 irratti buufamee ture. Kanaan dura amma immoo 120 irratti buufama. Warreen biroos haaluma kanaan jechuun kan ibse konkolaataa moofaaf oomishaalee fayyaa namaatiif yaaddessoo ta'an irratti ammoo taaksichi kan duraarra akka dabalutu dubbatame. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahee Daamxoo Finfinneerra.
Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo Itoophiyaa baatii shanii booddeemsisama jedhamee eegamu laalchisee paartiileen siyaasaa agi tokko sochii jalqabanii jiru. Kanneen keessaa hoogganoota paartiilee lamaa jechuunis hayyuu duree Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaaf durataa Kongireesa Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa jaallanneen arraaf dubbistee jirti. Kunooti.
Tole lamaan keessan deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif hedduu galatoomaa. Lamaan keessan bara haaraa baga geessan.
Isinis baga geessanii kanuma waliin uummata keenya hundaafuu baga bara haaraa geessan jennee dhaamsa keenya dabarfanna.
Bara haaraa faranjiitti hundi keenya baga geessee bara filannaati jenna. Filannaan kunis saba keenyaa fi saba biyya kanaa hundaafuu nagaan akka ta'u hawwii keenya ibsinaa jechuu keessa.
Qophiin filannoo fi gochaa jirtan maal fakkaata? Obbo Daawud itti fufaa.
Nuti eeyyama filannoo kunuunfachuuf erga argannee gara ji'a tokkoo fi torbee lamaati. Haa ta'u yeroo gabaabaa hafe kanatti qophii filannootti deemuudhaa fi bakka hedduutti waajjira banuu tattaafataa jirra. Bakka garigariitti nuu banamaa jira. Bakka garigariitti immoo iyyuu. Sababa nuti hin beekneen harkifataa jira. Fakkeenya amma shaambutti rakkina hedduutu jira. Gara gimbii waajjira keenya nu deemsuu didanii mataa maraa jiru. Beeksisa kana asitti negosheet goona naannoo command post jedhamu ammatti itti deemuu rakkisaa ta'e bakkoota kaanis waajjira banachuu fi qophii filannoo gochuu kattaan immoo kaadhimamtoota filannoo filachuudhaa fi itti qopheessuudhaa kana irratti tattaafataa jira.
Gama keessaniinoo Dr. Marar.
Filannaan dhugaa saba keenyaa hodhufe amma humna keenyaa socho'aa jirra. Waajjira gara dhibbaa wayii qabna. Akka barbaannetti hojjechaa hin jiru akkuma boondaa hojjere amma gimbiitti akka suuqiitti eeyyama haaromsuu keessan fidaa jedhanii nama keenya ni jala ilanitiwa nijibu kana yoreto kwa gujitu tu wanda kazini mkuma mera ama mwogi mdiwana kazini mkuma wajira waraka kitesa mehe haram safida zera kana kuwa nafajibu habu chabu wabina magafata maleza wanga fachizu niruko ni msuke viti politika patida biya kisata kachuchuaji ruu wakamotu mwajiri fi dubachaji ruu mwariachaji ruu ato kutakuchaji ruu karaga da bulleni fi komandi kusti fi enyu fi kana fidisa ishe soosene akuwa boda au dijere tibiwa ye rakongu dani mullaka gaza gindi tine kuna wekaraz bodi flamboti yada galchine ya wanta kashiku na atirwa usha jiru gata atatama na tamam sile sule mbe hundambari zantu weka inweza yalgei virgudda do komandi postin jiru tibi msumi indanda ame kana tosana garu flannam braja jirinde hukna kamnun kawenya kamnun bekumsa kamnun samikenya ucha gargate akalaga cheo ofis akka nabdi kenyati madraki walawa jingirisi urhos warigrawa jingirisi kopi barbaji samumna kenya ya alarma jirai chukoti
asirati obo Daud nano komandi posti ni jiru senani umata wali wa jindu bachu akana kasaka sirati rakini jira akuma jettan isakana bordin filano mbeku komandi posti kesati akamiti akasenu dende sang ajelfam ninjuru
bordi filano gana noti filmati tau fintane maapi njita jira sana umuratani wa nubesi sana njirani nuti paramata kejnya kanandura wa jiro tatu achituturani sana banu tatapane wanamma ayyama arganne fi sana kofa osontane rakkini jiru amma karabaha kana baka hedduti kaaddi biya ID card national ID card de chura isakana haru su didu tujura inkenni na jet amne rejedu baka gari gari ti baka gari gari kaaddi umate jedu orrot kunnu kunna mera ambo kesa da fatani kunnu kunna mera inni kunna kamta embe ka gorme abu kesi baka hedduti nanno amaratti bakka filanno gonutti sicci addaba nagankana hunda sankana hunda gordi filanno saatau warra dimilalu ingej gone waye fata garasana tidemna kajadu abdini male guhulen heddu ra yo tarisne ga san ma ingej gone so waye sa demna kajadu da kabra institution adda tijira de sa filanno tidemu da fi garanti barbadu warri filmata tidemu ni filus ni filamuf demus fatti len isan kuni wan security forces warra jedamani warra judiciary san kana kana ga wani amansiisa gara hunduratti argina wanni xiqqoo abdii namaa kennu miidiyaa irratti isaan kana wayyeessaa jirra akka isaan filannoo irratti buhuun taadeka jedhudha inni kun dhugaa gadi bu'ee ta'an ta'u sichi adda baafna maaliif ammatti dabbaloosumaa fi warra bulchiinsaatu eeyyama namaa kenna akkuma profeesar mararaan jedhan eeyyama ati boordi filannoo irraa qabdu suni gahaa ta'uun osotti jiru administrationii fi paartii kaadiree eeyyama gaafachuutti rakkattaa jechuudha xalaatti barreessitee kadhatte akkasittidha deemaa jirra.
Doktar Marara akka seera biyya sanaatti nam tokko filannootti filuu fi hirmaachuu dura waraqaan eenyummaa murteessaadha miti?
Seera ammaa keessatti tokko waraqata eenyummaa barbaachisaa filachuudhaaf ji'a ja'a wal jiraachuu barbaachisaa dorgomuudhaaf immoo waggaa lamaa sana ol iddoo sana jiraachuu kana jiraatti. Filachuudhaaf garuu namni tokko iddoo sana jiraachuusaa waan agarsiisu waraqata eenyummaa hin barbaachisaa waraqata eenyummaa yoo jedhamu immoo gaa wada dabame misikiriidis hin ba'an maatiin dhufee namni suqee jaawul achi jiraachuus ooma sakkaree fi haidiin mana barumsaa waan tokko tokko laalamee hin danda'ama waan jedhusu jira. Yoo inni immoo iddoo dhalootaa iddootti namni tokko dhalatetti ilma abbaa galuutti ilma haadha galuutti amma jedhametti waraqata eenyummaa. Otoo ittiin taane achitti dhalateedhaan dorgomuun danda'a garuu nama haaraa ta'e tokko iddoo tokko deemee dorgomu yoo ta'e dorgomaan sun waggaa lama jiraachuuti irra jira iddoo sana saba sana bakka bu'ee dorgomuudhaa fi inni egaa garaa hojii kennaa jijjiiramu rakkoo baay'ee qaba. Kanas ta'uu sana gaayi bara fuulduraatti deemuu yaalaa jirra kanaaf immoo nagaan hojjechuun irra jira illee amma mootummaan ittiin deemetti dabballee dakaas haa ta'u raayyaattis haa ta'u. Cika biyyaas haa ta'u poolisiis haa ta'u iddoo baay'eetti hunda caalaa yommuu daldalleen poolisii fi tikaa taphatee karaa cufuu maal gochuu hin danda'a. Kanaaf egaa amma danda'ametti mootummaan hundaa isanitti akka deemu nuti sabni keenyas dhiibbaa danda'e gochuutu jiraan jira.
Obbo Daawud amma wal bira dhaabattanii filannoo gaggeessitu moo walirratti
nuti waliin hojjennee waliin qindeeffannee filannootti deemuudhaaf irratti xumurataa jirraa. Waan gufuun seeraa yoo jiraate maaltu jiraa? Kanuma kana isa katta'utti jirra malee haasaa yeroo dheeraa fixateen isa kana qindeeffatuuf irratti hojjetaa jirra.
Dooktar Mararaa, amma rakkinoota iddoo iddootti quunnamaa jiru jettan kana abbummaadhaan furuun kan irra jiru eenyu?
Egaa iddoo lama tokko boobbiin filannoon ishii caasaa mootummaa kanatti akka ta'utti dabarsuutti irra jira. Barri kun bara filannaati. Paartileen immoo seeraanii nagaan socho'aa jiranii karaa seeraa karaa nagaa haa socho'an irra jiru sana qaama mootummaatti akka ta'utti dabarsuutti irra jira. Inni tokkodha. Qaamni mootummaa kun immoo mootummaa jijjiirama qabsoo saba kanaa gara sirna dimookiraasiitti mucceessisuudhaafi waadaa galeera saba biyya kanaaf inni jechaa jiru. Waadaa sana immoo itti jijjiiruudhaafi hunda caala jechuutu jira. Raayyaan itti isaa harka mootummaa jira. Warritti isaa harka mootummaa jiru. Poolisiin harka mootummaa jira. Mootummaan naannoo immoo biyya kanaa. Kana goonaa isa jedhan kana caasaa isaanii gadi gara hojiitti jijjiiruudhaaf mootummaa biyya kanaatu olaantummaadhaan gaafatamaa kan qabu isaa jedha. Tattaanee immoo boobbiin filannoo caasaa mootummaa biyya kanaati. Filannaa dhugaa sabni kun lagatti hin ce'u. Hojii babalchuudhaaf boobbiin filannoo si karaa isaa hojii manaa qabaa jechuu koo hojii manaa inni guddaa garuu mootummaa biyya kanaati.
Dhaggeeffattoota keenya marii kana sagantaa keenya boorii irratti itti deebina. Kutaa xumuraa hayyuu duree Abaa'oo Bodaa Ibsaaf durataa Kafaa'o Piroofeesar Mararaa Guddinaa ibsa isaaniif guddaa galatoomsan. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Yuunivarsiitii Wallaggaa Akkaadaamiin Afaan Oromoo maqaa Dr. Hayilee Fidaan moggaafamee hojiitti akka seenu murteessuusaa beeksisee jira. Giddugalli qorannoo Afaan Oromoo baarotumsaa yuunivarsiticha keessatti akka hundeeffamus murtaa'ee jira jedha yuunivarsitichi. Dhimma kanarratti Naakoor Malkaa Afaan Oromootiin Piroofeesara gargaara akka ta'an yuunivarsiitii Wallaggaatti jechuudha. Barsiisaa, barreessaaf qorataa Afaan Oromoo Fedhasaa Taaddasee dubbise kunooti.
Piroofeesara gargaaraa Yuunivarsiitii Wallaggaa barsiisaa fi barreessaa Afaan Oromoo Fedhasaa Taaddasee yaada keessan nuuf laachuudhaaf fedhii qabaattaniif guddaan isin galateeffadha.
Isinis naaf eeruu keessaniif ulfaadha.
Akkaadaamii Afaan Oromoo Dr. Hayilee Fidaa Wallaggaa Yuunivarsiitii keessatti hundeeffamee hojiitti seenuudhaaf kanaan dura sochiiwwan garaagaraa taasifamaa turuu ni yaadatama. Kanaa hojii wal qabatee isin ammoo piroojektiin kun akka inni wixinamee gara hojiitti seenu gochuu keessatti hirmaannaa guddaa qabdu jedhamee himamaa ture. Mee hirmaannaan keessan hanga kamitti?
Egaa Afaan Oromoo akkuma yeroo dheeraadhaaf dubbatamaa ture rakkoo adda addaa keessa darbee as ga'e hojiin adda addaa asirratti hojjetamaa ture. Ammas gumaachi dabalataa jiraachuu qabaa qorannoon kallattii adda addaatti irratti hojjetamee kun gara saayinsiitti teekinooloojiitti guddachuu qaba. Yaanni jedhu iddoo adda addaatti hin ka'a. Kanaaf immoo gumaachuun akkaadaamii afaanii akka ta'e hubatteessanii wixinee kana qopheessee yuunivarsiitii Wallaggaa piroojektii kana qora irratti qopheesseetu marii hayyootaatiin wixinee ani qopheesse kana gabbisee eessa booda maqaa Dr. Hayilee Fidaa jedhu kenneefiitu yuunivarsiitii Wallaggaa qorannoo afaanii kana jabeesse bifa durii irraa adda ta'een jechuudhaaf karoora kana fudhateetti seenee ga'an.
Dr. Hayilee Fidaan eenyu isaan maalii fi akkaadaamiin maqaa isaaniitiin akka moggaafamu kan barbaadameef?
Egaa gumaacha afaan Oromootti hayyoota hedduutu itti dadhabaa turanii. Egaa gumaachi Dr. Hayilee Fidaadha. Maa inni afaan Oromoo qubee mataa isaatii qabaatee qubeen afaan Oromoo akka bu'uureffamu warra yeroo jalqabaaf boce keessa jira. Sheek Mahammad Rashaadis dhimma sana keessatti hirmaachuu isaanii quban qaba. Caalaayyuu namni kun biyya Jarman keessatti yeroo dhimma barumsaaf gara sana deeme afaan Oromoo akka qubee mataa isaa qabaatuuf nama hojii guddaa hojjetu ture. Akkuma sana hojjeteen immoo dursee kitaaba lama qubeedhuma afaan Oromoo isaa yaalii godhe sanaan barreesse jechuudha. Hirmaata dubbii afaan Oromoo kan jedhuufi bara birraan barii kan jedhu bara 1971-72 kana keessa maxxanseetu gara boodaa dhaloonni kuufee kitaaba kana dubbisuu akka danda'u illee nama dursee raagee ture. Inumaayyuu nama dhaloonni eenyummaa isaatti boonu dhaloonni qubee afaan Oromoo kana qabatee afaan isaa guddifachuu danda'u gara boodaatti akka ka'u nama abdii kaida wanu arra jinru barasan arra ta inama murti sirana mikuni kanaf makana makanati ni dabata akadami panoromo doktor aile fida jirani unde sun wanu mayronga fatuta university wallaka kana
Akademi nafan romo doktor Hailey Fida mal maluf ke isetti qabata
wontoni ammatamani edutu jiru fakkenya qoranno nafani dabata kana ke isetti nigege fama panoromo gara science fi technology tikutti sudaf ne oje tama kana male slingi wangagababon akakenna man yero dadda te chuda fakkenya fi persisota sadarka dadda rajrani namota afanoromo imbenne slingi gababana akakenna mu yero university wallagatti jollene dobrati ramadamani dufani akata tani Pansanelle gadi bani tifayadamu dandani lendi gaggababana kakennamu yadameti gama biratini artin imma afani du kawantol kabatu tamna dadda muzika fine arti teatri nadda wanto jetamu jalatya kanne ammatamuda
amma qopi injiru malfakkata yomi jalqabeti akadami nafan romo kun kan hojit senu daf karor famejiru
university wallaga turtiro amma kana korea dadda rattida budan hojjedda rattu jeta ture akkamitti university kana keessattuu jirroolu danda'a kan jiru irratti hooggansi yuunivarsitichaa gadi fageessa irratti mari'ate kallattii kaa'ee hojichi itti fufuu akka qabuu fi namni irratti ramadamee hojii jalqabuudhaa fi risoorsii barbaachisu wanti barbaachisu namoonni iddoo san irratti hojjechuu danda'an ogeessonni akka irratti qaxaramaniif kallattii kaa'eetu hojitti seename jira.
Giddugalli qorannoo Oromoo baarotumsaa jedhamus akkasuma hojiitti seenuudhaaf akka wixinamee jiru jalqaba. Barbaachisummaan giddugala qorannoo Oromoo baarotumsaa maalii? Erga akkaadaamiin afaan Oromoo kan Dr. Hailee Fidaa jiraate isuma sana jalqaba jabeessanii isa kan biraatti deemuun hin danda'amu ture moo karoora biraa yookaan immoo waan kaayyeffatame biraatu jira?
Dhaabbata qorannoo Oromoo kan jedhu yuunivarsiitii kana keessatti erga dhaabbate waggaa 4 ta'eera. Dhaabbata kana keessatti afaan Oromoo akka gosa tokkotti yookaan akka karoora tokkotti irratti qabatamee hojjetamaa ture. Gosa achi keessatti dhiyaatan aadaan ni qoratama, afaan ni qoratama, aartiin ni qoratama. Aniyyuu waggaa 2 kan ta'uu fi aartii irratti hojjechaa ture jechuudha achi keessatti. Egaa afaanii kun immoo dhimma eenyummaati. Afaan Oromootiin barreessina, afaan Oromootiin qoranna, sadarkaan amma irra jirru sadarkaatti afaanni kun gara afaan hojii biyyoolessaa ta'utti deemu. Kanaaf maaltu barbaachisa jennaan afaan kanarratti baajanni guddaa amanamee hojiin guddaan hojjetamu akka qabutu amanamee jechuudha. Yeroo kana akadaamii afaan Oromoo Dr. Hailee Fidaa kan jedhu kun gara mataa isaatiin bula. Dhaabbanni qorannoo inni achitti hafe kun immoo maqaa baarotumsaatiin moggaafameetu achi jalatti. Duudhaan Oromoo, falaasamni Oromoo, folkloriin Oromoo achi keessatti qoratamaa jechuudha. Maaliif gargar baasuun barbaachise kan jedhuu fi baajata of danda'een afaan Oromoo qorannoo irratti hojjetamutu irra jira. Waa'ee aadaa Oromoo, waa'ee duudhaa Oromoo, waa'ee afaan Oromoo, waa'ee falaasama Oromoo irratti nama amma lubbuu isaa kennutti hojjetedha. Baarotumsaasi iddoo sanatti yaadannoo sanaaf akka tolu qorannoon waa'ee aadaa Oromoo, waa'ee eenyummaa Oromoo achi keessatti akka hojjetamuuf yaadamee.
Giddugalootni qorannoo fi akkaadaamiin afaan Oromoo akkasii yoo jiraate eenyu maal fayyadama?
Qorannoo hojjechuuf kaatu ragaallee yerootti lafaa dhabdee rakkattutu jira. Egaa dhaabbanni akkas akkasii kun yuunivarsiitii keessatti yeroo hundeeffamanii fakkeenyaaf dhaabbanni akadaamii Dr. Hailee Fidaa maal hojjeta yoo jettee looga naannoollee caasaa afaan Oromoollee daataa ragaalee roo maateriyaal ta'anii indijiniyeesis ganamaa sana hawaasa keessa barbaadeetu kuusaa namni qusannoo jechuu yoo barbaade rakkoo hin qabu jechuudha. Kallattumaan galeetu argataa jechuudha. Kanneen dagatama walitti qabaa. Inni lammaffaan immoo afaanichi dhaaba mataa isaa qabatee akka deemu fakkeenyaa fi qorannoon hojjetamee rakkootu jira afaan Oromoo keessa yoo jedhame rakkoo jiru sana adda baaseetu qaama dhimmi ilaallatu kennaa jechuudha.
Piroofeesara Gargaaraa Yuunivarsiitii Wallaggaa Fedhasaa Taaddasaa barsiisaa fi barreessaa afaan Oromoo, dhimma akaadaamii afaan Oromoo Dr. Hailee Fidaa fi akkasuma giddugala qorannoo Oromoo baarotumsaa wixinee irra jiru irratti ibsanaaf kennitaniif maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi raadiyoo sagalee Ameerikaatiin guddaan isin galateeffatta.
Anis fayyaataa ulfaadhaa yaada kana gaafachuu keessaniif hin jedha.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenyarraa kanumaan xumurraa nagaatti jenna. Gama keenyaan boora ayyaana waggaa haaraati. Baga ayyaana waggaa haaraa keessa warra ayyaaneffattaniin jenna. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
The Voice of America.